Tā bija. Mums ir vairāk jautājumi. 5 gabali, kas mums ir jau iekļauti. Vēl 2 jautājumi, kas mums jāiekļauj. Iekļausim vienu jautājumu. Papildus jautājums ir. Un papildus jautājums ir par Zvejas Rīga pašpatēriņu vajadzībām Durbes ezerā 23. Gadā izsaucas rezultātu apstiprināšanu un iekļaušanu. Tad sākam izskatīt un iekļaut. Nākamā jautājuma. Jau vien par papildus darba kārtības jautājumu par Zvejas tiesību un Zvejas Rīga piešķiršanu papas ezerā pašpatēriņu Zvejā arī iekļaut darba kārtībā. Un? Tātad balsojam. Viss ir. Gads Kalniņš arī ir.
Nevarēs balsot.
Nebalsojam šakā. Labi, balsošanas jātām. Atgriezamies pie pirmā jautājuma. Tā, pirmais jautājums ir par Rūpniskās Zvejas nomas tiesību un Zvejas Rīgu limitu sadalu 23. Gadam Durbes ezerā pašpatēriņu vajadzībām. Te jūs redzat, ka pielikumā ir attiecīgās iesniegums un lēmumu projekts par to, kad piešķiram pašpatēriņam vajadzībām 23. Gadam, un otrā dokumentā jūs redzat konkrēti, kurām personām tad mēs tos visus darām.
Nekas jau mainies, tas pats ir palikt.
Tas pats jau palikt, jā. Jā, tas pats jau palikt pagājušā gadā. Un ja kādi jautājumi, tad mēs varam sākt izskatīšanu. Ja kādi jautājumi ir par šo? Tad es lūgtu, liekam uz balsošanu un balsoju. Tā, ir jau balsots. Tad pārējām pie nākamā jautājuma. Lūdējais jautājums par Zvejas Rīga piešķiršanu papas ezerā pašpatēriņu Zvejai. Arī šeit ir iesniegums, kur lūdzu piešķirt vienu pašpatēriņam fondu. Vienīgais pie lēmuma projekta, es gribētu, ka mēs tajā, kur mums ir Durbes ezerā, rakstīts papas ezera izglītības dzīves mūru pašpatēriņu vajadzībām, no 1. jūnijā.
Nē, vai tad papas ezerā ir terminēts jūnijas?
Ir 1. jūnijas.
Jā, tad ir jau.
1. jūnijas, līdz 31. decembrī. Nav tā kā Liepājas ezerā no 1. maija, no 1. jūnija.
Sakarā, ko ir tā būtu mēs zemes un tā?
Liegums, jā. Tur nevar saprast, kāds liegums ir. Tur kādreiz bija licencētā makšķirēšana, un mums tur bija licences, un tad tās licences bija amīno zīme, tad vairs neatjaunoja. Un tad vēl to, lai būtu tā kā liegums un viņš šitās lietas un ezerā iebraukšana un darbības sarniskā, tad no 1. jūnija ir. Tas
pašpatēriņu vajadzībām ar Zvejas termīnu no 1. no 6.
Jā. Līdz 20. decembrī.
Jā.
Mēs domājam, ka tas ir labi lēmumi, ne?
Jā. Tas viss tika nofiksēts. To mēs ierakstām. Mēs atnākam atpakaļ. Tātad skaitītos jau izskatīšanu. Uzsākām par šo jautājumu balsošanu. Kas ir par? Because Paul Stewart, my part. You see, no more solution. Paul Stewart's from Stas. Tā, nākamais jautājums ir, trešais jautājums ir par zvejas tiesības un zvejas rīku piešķirt papas esarā pašpatēriņu zvejā. Tās pats ir arī iesniegums, kur lūdzu piešķirt vienu mūdu pašpatēriņu vajadzībām. Un tur arī tādu pašu, kā mēs rakstījām, iepriekšējā lēmuma projektā no 1. Jūnija līdz 31. decembra 23. gadam. Tos sēdi, lai viņš aiziet ar šo iedrīciju. Vai kādi jautājumi par šo ir? Stingri izskatīts un sagatavots. Jautājumi. Uzsākam balsot un balsot. Nākošais jautājums ir par zvejas rīku pašpatēriņu vajadzību Durbas ezerā 23. gada izsols rezultātu apstiprināšanu, un šo jautājumu mēs dosim vārdu Guntim Brūdram. Lūdzu!
Jā, labdien, kolēģi! Tātad 18. aprīlī, tas ir vakar, 10:00 uz izsoli ieradās un reģistrējās 12 dalībnieki. Saskaņā ar izsols noteikumiem, nosolot augstāko cenu pa zvejas rīkiem, 5 izsols dalībnieki iegūt tiesības slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus pašpatēriņu vajadzībām Durbas ezerā 23. gadam. Ņemot vērā iepriekš minēto, es ierosinu apstiprināt 18. aprīlī notikušā zvejas rīka pašpatēriņu vajadzībām Durbas ezerā 23. gadam izsols rezultātus un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus pašpatēriņu vajadzībām ar pielikumā pirmajām minētajām personām par nosolīto augstāko nomas maksu, nosakot nomas termiņu no 1. jūnija līdz 31. decembra. Jums ir redzams tas pielikums, ja? Kā lūdzu? Es nedzirdīšu.
Vai deputātiem ir jautājums? Saka, ka nav.
Man jautājums, te nolikumā nebija nekādi ierobežojumi, teiksim, deklarētās dzīves vietas ierobežojumi, jo es skatos, ka ir arī pretendents no...
Jā, bet kā tad saprast, katrs zvejas tīkls tika solīts atsevišķi, jā?
Jā.
Viens zvejas trīks, jā?
Jā.
Tātad, ja te skatos, Kārnis Beitiņš nosolīja vienu, un viņš arī citā ir nosolījis augstāko. Kā tas sadalīja tālāk pēc izsveļu noteikumiem? Kā?
Nē, katram dalībniekam bija tiesības nosolīt vienu murdu.
Protokolu paskatieties, otrais zvejas rīks.
Nē, tu biji savādāk. Tā izsols gaita noteikās. Viņš ir tik tālu, kamēr atteicās, un pēc tam paliek viens tikai, un tas vinnē. Un nākošā izsolē viņš atkal piedalās. Bet viņš...
Tas rīks ir kā atsevišķs objekts.
Jā, bet vienam cilvēkam vien rīk tik var.
Jā.
Kā tad viņš aizjā
vien? Viņš var piedalīties, kamēr viņš nenosoli. Ja viņš nosoli, ka viņš izstājās.
Izstājās ārā.
Nu, kur tas, ka viņš ir izstājies tajā protokolā, mēs vienam redzēt?
Jā, protokolā redzams ir, kad viņš parakstās un nākošajā... Jā,
protokols ir pielicis klāt, es domāju, to radīsies kādi jautājumi kaut kādu.
Nu, protokolā nekas nevar būt rakstīt, nu, nevar rasties jautājumu, jo viņš ir nākošā izsoles kārtā, viņš ir izsvītrots ārā.
Protokolā viņš neparāda.
Tajās meitenes rakstīja, tajā protokolā viņš parādās.
Un tur, ko tie soļi reģistrēja?
Soļi, jā.
Jo te neko...
Jā, tur tā viņš vairs nav, viņš prešēja nosolījis. Viņš neprīkūtas, tur viņš neprīkūtas nav.
Bet viņš ir arī otra jau nosolījis.
Jā, nu viņš katru objektu, kā višķu izvalsts, viņš jau var piedalīties.
Viņš nav nosolījis otru. Viņš ir apstājies pie...
Bet zinām, summas ir...
34.
Pēdējais ir
nosolīts. Jā, 69. Jā, tad ir skaidrs.
Jā, jā, tur nekas nedrīkst būt, visas, protams, bet labi ir. Cīnījās jau ļoti, un teikšu tā, ka tas summas arī nav mazās, un brīžiem liekas, kas tas ir, atpūti zivs. Droši vien, ka zivs un atpūti.
Zelta zivtiņas.
Zelta zivtiņas ir pat kā, jā, 300 un pār eiro.